მოის მინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, თავისუფლების დღიურები, თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ჯიმში რეხვიაშვილს გადავცემ მიკროფონს. მან მოამზადა განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიური რიგით 24 ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც 14-15 მაისს თბილისმა უმასპინძლა. ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოში 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. საქართველოს მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ასეთი მასშტაბის პირველ ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს უკავშირებენ.
ჩვენი ქვეყნის განვითარების ასეთ საპასუხისმგებლო ეტაპზე ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია ისეთ სანდო და ძლიერ პარტნიორთა თანამშრომლობა, როგორც გახლავთ EBRD. ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის თითქმის 25-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკი განუხრელად ედგა გვერდში ჩვენს ქვეყანას და ეხმარებოდა კონკრეტული მიზნების განხორციელებაში და ამართული რთული ვითარებიდან გამოსვლაში. ამისთვის მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოსთვის ბანკის დაფინანსება 2.6 მილიარდი ევროა 70-ზე მეტი პროექტის პარკებში. საიდან დაფინანსებით 83% სწორედ კერძო სექტორზე მოდის.
საქართველოს მთავრობამ EBRD შეხვედრაზე საინვესტიციო პოტენციალის 5 მიმართულებით გაძლიერების პერსპექტივაზე გაამახვილა ყურადღება. საბანკო სექტორი, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, წარმოება და სოფლის მეურნეობა. საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ უცხოური ინვესტიციების შემოდინება გაამყარებს ეროვნულ ვალუტას, რომელიც გასული კვირის განმავლობაშიც განაგრძობდა ვარდნას. 16 მაისს 1 დოლარის ფასმა 2.36 მიასედი ლარი შეადგინა. ლარის გაუფასურების გამო გაიზარდა უკმაყოფილო მოქალაქეთა რაოდენობა.
შევიდი ხარ და ვერ ვიყიდე, აი ციტრამონი ვიყიდე მარტო. სამისამანი ვერ ვიყიდე. კიდე რა მინდოდა? პარანგინი ვერ ვიყიდე.
ხო და გავორეს და მარ გავორეს და.
დოლართან მიმართებაში გაძვირდა ყველაფერი. თუმცა მე ქირით ვცხოვრობ და ვიხდიდი 450, ვიხდი ახლა ვიხდი 600 ლარს. არ არის ეს კრიზისი? შემთხვე ძალიან ძიმეა.
ყიდვის უნდა რომ მოქალაქეები ვართ რა, ფული. ფული არ გვიდებს ჯიბეში. ფული არ არსებობს, ფული არ იშოვება მარტივად. შეხედეთ აი გამყიდველების სახეებსაც შეხედეთ.
საზოგადოების უკმაყოფილება ასევე გამოიწვია ინფლაციის გაზრდა. გასულ კვირაში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც აპრილში ფასები გაიზარდა გადამამუშავებელ მრეწველობაზე, ქიმიურ წარმოებაზე, საკვე პროდუქტებსა და თამბაქოს წარმოებაზე.
მოსწეულია ძალიან გაცილებით. ბულგარული მაგალითად, პანილები, ბადრიჯანი, აი 3-4 ლარი ღირდა, ახლა ის 8 ლარი. ნიგოზი ხა 23 ლარი ღირდა, 25 ლარი.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ და ინფლაციის გაზრდამ ნეგატიური ასახვა ხპოვა საზოგადოების განწყობაზე, რაც კარგად გამოჩნდა გასულ კვირაში NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში, რომლის მიხედვითაც, როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა განაცხადა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა პირველად არ მოხვდა საერთო ეროვნული საკითხების სამეულში. ეს საკითხი 27% მიაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად და ჩამონათვალში მეოთხე ადგილზეა ეკონომიკური პრობლემების შემდეგ.
ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია და სიღარიბე.
გამოკვლევის მიხედვით, ყველა პრიორიტეტულ საკითხთან მიმართებით მდგომარეობა უფრო გაუარესდა ვიდრე გაუმჯობესდა. გამოკითხულთა 53% თავს უმუშევრად მიიჩნევს, 58%-ისათვის შემოსავლის ძირითადი წყარო პენსიები და სახელმწიფო დახმარება. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას მისაღებად მიიჩნევს 68%, გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, იზიარებს 65%. კავშირში გაწევრიანებას კი 31% მიიჩნევს მისაღებად. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთის პირველ არხს თვალსადევნებს 38%. სწორედ რუსეთის საინფორმაციო წყაროების დაშვება მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას იმის მიზეზად, რომ ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაიზარდა.
ნებრივია, რაც უფრო გაგრძელდება ესეთი პოლიტიკა, რაც უფრო ხელშეუწყოს მთავრობა რუსული ბილიზალის გაძლიერება საქართველოში, მით უფრო გაიზრდება ეს პროცენტი.
გამოკვლევის კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 35% ამბობს, რომ არც ერთი. კოალიცია ქართულ ოცნებას ყველაზე ახლოს მდგომად მიიჩნევს 21%. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი 13%. თავისუფალ დემოკრატებს 5% მიიჩნევს ასეთად. გამოკითხულთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჯანდაცვის, იუსტიციისა და განათლების სამინისტროების საქმიანობას. 14%-იანი მოწონებით მეხუთე ადგილზეა თავდაცვის სამინისტრო, სადაც გასულ კვირაში თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა სამი ახალი მოადგილე: დავით ებრალიძე, ბესო ლოლაძე და ანა დოლიძე წარადგინა.
დავით ებრალიძე ხელმძღვანელებს და ჩაიბარებს ძირითადად ფინანსების, ლოჯისტიკის, შესყიდვების სამინისტროში მართვასთან დაკავშირებულ მიმართულებებს. სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი, რომელსაც ხელ უმრავლესობას ხშირად მოუწევს ურთიერთობა უკვე ქუთაისში, შესაბამისად იქნება ბატონი ბესო ლოლაძე. ანა ძირითადი მიმართულება არ გაგიკვირდებათ და იქნება უფლებები, იქნება ყველა ის თემა, რაც უკავშირდება ქართულ ჯარისკაცებს.
გასულ კვირაში საქართველომ უმასპინძლა მასშტაბურ ქართულ ამერიკულ სამხედრო წვრთნებს სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც 600 ქართველი და ამდენივე ამერიკელი სამხედრო მონაწილეობს. ამერიკელები საქართველოს თავიანთი სამხედრო ტექნიკით, მათ შორის ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანებით ეწვივნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის კომენტარი:
ჩვენ არ მხოლოდ უბრალოდ პარტნიორი ყავს, არამედ უზარმაზარი გულშემატკივარი და მეგობარი ყავს, რომელიც მზად არის ნებისმიერი ფორმით დაეხმაროს ქართულ სახელმწიფოს გაძლიერებაში, ქართულ ჯარს მისი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად შეუცვლელი საშუალება ჩვენ ჯარის კაცებისთვის, რომ ამერიკელებთან ერთად ამერიკული ტექნიკის გამოყენებით მიიღონ მონაწილეობა ამ წვრთნებში და ივარჯიშონ.
გასული კვირის მიწურულს ცნობილი გახდა, რომ სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, გარდაცვლილი პანკისის ხეობის სოფელ წინუბნის მკვიდრი 32 წლის გურამ ცათიაშვილია, რომელიც სირიაში საბრძოლველად 2 თვის წინ გაემგზავრა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, იგი ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. 17 მაის მსოფლიოში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თბილისში აქციები გამართეს. თეა თოპურია მოგითხრობთ.
17 მაისისთვის მზადება თბილისში 2-ოდე კვირით ადრე დაიწყო. კერძოდ 10 მაისს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა წამოიწყო კამპანია. ეს ქუჩა დაკავებულია ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ადგილი აქ არ არის. რამდენიმე კაციანი ჯგუფი სხვადასხვა ქუჩებში ტრანსპარანტებით გაჩნდებოდა ხოლმე. ტრანსპარანტებზე ეწერა: ეს ქუჩა დაკავებულია. შემდეგ მცირე აქციების ამსახველი ფოტოები სოციალური ქსელის მეშვეობით ვრცელდებოდა. უშუალოდ 17 მაისს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა თბილისში ვაჩნაძის ქუჩაზე გამართა აქცია და ეს ქუჩაც დაიკავა. აქციის მონაწილე ნათია გვიანიშვილი ამბობს, რომ 2 წლის წინ სწორედ ვაჩნაძის ქუჩაზე დაესხნენ თავს მსგავსი აქციის მონაწილეებს.
ეს ადგილი ვაჩნაძის ქუჩა, სადაც ვარ, და ეს სიმბოლური მნიშვნელობის ჩვენთვის, იმიტომ რომ 2013 წლის 17 მაისს სწორედ ამ ქუჩის კუთხეში დაესხნენ თავს 23 აქტივისტს, მათ შორის უმეტესობა იყვნენ ქალები, ანუ LGBT თემის წევრები და მათი მხარდამჭერები, და საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენეს ამ ადამიანმა, გვინი შეყვა მიიღო. ჩვენ ვაპროტესტებთ ძალადობას, რომელიც იმ დროს განხორციელდა, და ვთვლით, რომ შეკრებისა და გამოხატვის უფლება ეკუთვნის ყველას, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში, მისი რომელიმე სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების მიუხედავად.
დღეს ვაჩნაძის ქუჩას პოლიციელები იცავდნენ. აქციის მონაწილე 10-ოდი ადამიანი აქაც ტრანსპარანტებით მოვიდა. საწუმრებსა და კოლგებზე ეწერა კონსტიტუციის 25 მუხლი. ეს მუხლი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას უზრუნველყოფს. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი, ეკა ალგომელაშვილი, ამბობს, რომ LGBT თემის წევრები დღემდე საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან.
საფრთხე დღემდე არის. ნამდვილად არის, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდა საჭირო თქვათ ასეთი მობილიზება, არც პოლიციის, არც უშიშროების, მუნქარაც იყო და ყველაფერიც იყო. და სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ გაიწმინდოს ჩვენი ქუჩები ძალადობისაგან და ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლით, რომ პერსონიფიცირებული იყოს ჩვენი პროტესტი, რომ ეს იყოს ჩვენი პერსონალური პასუხი იმ კოლექტიურ ძალადობაზე, რასაც ადგილი აქვს ჩვენს ქვეყანაში.
თვე აქციები გამართა იუსტიციის სამინისტროსთან და გვალბახთანაც. გვალბახთან აქციის მონაწილეებს ეჭირათ პლაკატები, მათზე დატანილი იყო ამონარიდები ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ამ სასამართლომ 2 წლის წინანდელი აქციის ზარბევასთან დაკავშირებით მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას აღმასრულებელი დირექტორის ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, დღევანდელი აქცია სწორედ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ეძღვნება.
Ევანდელი შეკრება ეძღვნება ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებას 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე, რომელიც თქვა, რომ დემოკრატია ნიშნავს ადამიანის ერთმანეთის პატივისცემას და ჰარმონიული საზოგადოება მხოლოდ ურთიერთგაგებაზე შეიძლება იყოს დაფუძნებული.
გვალბახთან გამართულ აქციაზე მოხვედრა ჟურნალისტებს მხოლოდ აკრედიტაციის გავლის შემდეგ შეეძლოთ. ორგანიზატორები მაქსიმალურად ეცადნენ საფრთხე თავიდან აერიდებინათ. აქციას შემოუერთდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტებიც. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ აქციაზე სოლიდარობის ნიშნად მივიდა.
დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ გამოხატოთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები დღესაც იდევნებიან საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის გამო. ამიტომ დღეს მნიშვნელოვანი არის ჩვენი პოზიცია, ჩვენი გამოხატვა, ჩვენ სოლიდარობა.
დღესვე 17 მაისს აღინიშნა ოჯახის სიმტკიცის დღეც, რომელიც საქართველოს პატრიარქმა 2 წლის წინ დააწესა. ამ დღეს აღსანიშნავად სამების ტაძრის მიმართულებით მოეწყო მსვლელობა. უშუალოდ სამებაში კი პატრიარქმა ილია მეორემ პარაკლისი გადაიხადა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე.
10 მაისი, კვირა. არ მიძინია მთელი ღამე მონოტონურად ტექსტს ვიმეორებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მაქვს საჯარო გამოსვლები და კამერასთან ხშირად მიწევს მუშაობა, მაინც ყველა ჩაწერის წინ ძალიან ნერვიულობ. დღეს კიდე უფრო განსხვავებული თემა მაქვს. სტუმრად მივდივარ ჩაის თემაზე. ჩემმა ლექტორმა ანდრო დგებუაძემ დამპატიჟა. ეს კი ყველაზე განსხვავებული ფორმატია, რაც კი ოდესმე მქონია. ეს ისაშუალებაა, როდესაც ხალხს უნდა დაანახო, ვინ ხარ შენ რეალობაში. ალბათ ძალიან ძნელია ოფიციალური განცხადებიდან ან ჟურნალიდან ამოიცნო ადამიანის პიროვნება. რა თქმა უნდა, შესაძლოა ზოგადი წარმოდგენა შეგექმნას ადამიანზე, მაგრამ ვფიქრობ, საიდუმლო ყოველთვის დეტალებშია. ხო და დღეს ზუსტად იმაზე ვისაუბრებ, რაც მხოლოდ ჩემმა მეგობრებმა იციან. ჩემი ჩაის თემა იყო არასოდეს თქვა არასოდეს. აი მართლა ესეა. რაზეც თქვი არასოდეს არ გავაკეთებ, მეთქი ყველაფერი ის გავაკეთე. დღეს პირველად გავუგე მსახიობებს. სცენაზე ფეხი რომ დავდგი და გულმა ყელში ბაგაბუგი რომ დამიწყო. მივხვდი როგორ ნერვიულობენ ისინი. მგონი თავი გავართვი, თუმცა ამას ორი კვირის მერე ვნახავ, როდესაც ჩანაწერი გავა ეთერში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს და იმას, თუ სად ყვევი შენ ისტორიას და რამდენად დადებითად არის განწყობილი შენს მიმართ მსმენელი. მე ძალიან გამიმართლა. იმდენი სიტყვა მოდიოდა მსმენელისგან, რომ მეც მოვიქოქე. მოუყევი ორმა ძროხამ, როგორ შეცვალა ჩემი ცხოვრება და როგორ გავხდი ფერმერი. და რაც მთავარია, ძალიან ლოგიკურ ამოხსნამდე მივედი. მე როცა დავიწყე სოფლის მეურნეობაში მუშაობა, ფერმერობა არ იყო პრესტიჟული და ბევრ სიცილსაც გვრიდა. მეუბნებოდნენ, კაი რა, ვერაზე გაზილმა გოგომ, რა ფერმერობა მოინდომეო. ახლა ფერმერობა ტრენდია. ვერც ერთ ცუფრას ვერ ნახავ, სადაც ვინმე მაინც არ იწყებს სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებაზე საუბარს. რატომ? იმიტომ, რომ ეს თბილისში გაპონტებულია და უკვე მიიჩნევა, რომ ძალიან მაგარი ტიპი ხარ, თუ რამე საწარმოებ. მიხარია, რადგანაც ეს ქვეყნის ეკონომიკა საკმაოდ კარგად ამოქოქავს და რაც მთავარია, რეგიონებიდან მიგრაცია შეამცირებს. საქართველო აგრარული ქვეყანა არ არის, თუმცა ამბიცია და სურვილი ამისი ნამდვილად გვაქვს. ხო და თუ სურვილია, შესაძლებლობა შესაძლოა გაჩნდეს და რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს უფრო მეტი დოლათის შექმნას შეუწყოს ხელი. ჩემი ყოველი დღე ისედაც ხომ ასეთი ფიქრით იწყება და მთავრდება. ეს ძლივს გადავაგორე და ახლა ისევ სიტყვა უნდა მოვამზადო ხალისთვის. ქალის როლის გაძლიერება აგრო სექტორში. თან ერთი ჩვევა მაქვს. სიტყვას არასდროს ვკითხულობ, მიყვარს როცა პირდაპირ ვსაუბრობ. ეს კი უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ითხოვს. ერთხელ ესო მეცადინეობდი და ჩემმა უფროსმა შვილმა დედაჩემს უთხრა: ბებო, მგონი დედა გაგიჟდაო. რატომ? კითხა დედაჩემმა. შევედი, წამოწოლილია, კედელს უყურებს და ერთსა და იმივეს იმეორებსო. რომ გაიზდება, ალბათ მასაც ექნება ესეთი მომენტები და მერე გაახსენდება გაგიჟებული დედა: უი, ლამის არის ჩამომეძინო, წავედი უკვე, თორე მხვალისთვის ვეღარ მოვასწრებ მომზადებას. 11 მაისი, ორშაბათი. ალბათ ჰაერზე არასდროს არავინ არაფერს ამბობს. ხომ არის ნათქვამი, ორშაბათი მძიმე დღეაო? ხო და არც ჩემი ორშაბათი იყო გამონაკლისი. დილით ბეჯითად მომზადებული წავედი და ევროპელ ქალებს შევხვდი, სადაც სიტყვით გამოვედი. ძირითადად ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც რეგიონში ქალებს გააჩნიათ. იმასაც გაუსვი ხაზი, რომ საქართველოში არ არის ქალის კარგი როლ მოდელი. ხშირ შემთხვევაში წარმატებული ქალები ან წარმატებული მამის შვილები, ან წარმატებული ქნების სოლები არიან. ცუდ შემთხვევაში კი წარმატებული კაცის საყვარლები. აი, ძალიან გაუბრაზდი, როცა აღმოვაჩინე, რომ საქართველოში 59 გამგებლიდან ერთი ქალბატონია, 12 მერიდან არც ერთი ქალი, 9 გუბერნატორიდან ერთი მოვალეობის შემსრულებელი. არადა გინდა ასე თქვი, გინდა ისე, ქალი არანაკლებ საქმეს აკეთებს დღევანდელ საქართველოში, ვიდრე მამაკაცი. გულდასმით მისმენდნენ და წინ და უკან თავს აქნევდნენ. არ ელოდნენ ასე ციფრები თუ ვისაუბრები. თუმცა ვერ დამალეს გაოგნება, როდესაც მაგალითად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის ციტატა მოვიტანე. უცხოეთიდან ქალების მიერ გადმორიცხული თანხა არის დაახლოებით $800 მილიონი წელიწადში. ეს არის საქართველოს ეკონომიკისთვის სპილენძის, სამკურნალო საშუალებლის, ხორბლისა და შაქრის იმპორტი ერთად აღებული. ეს არის ფერადშენადნობის, თხილის, ღვინის და მინერალური წყლის ექსპორტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და საჯდელ აღსრულების სამინისტროების ბიუჯეტი ერთად აღებული. და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთწლიანი მთლიანი საპენსიო ფონდი. ისინი არ ვიცი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, არც მე მიფიქრია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა ქალის როლი ეკონომიკის აღმავლობაში. კი ვიცოდი, რომ მაგრები ვიყავით, მაგრამ ასე თუ ეხმარებოდით ეკონომიკას, არ მეგონა. ქალებთან დავამთავრე. სირბილ-სირბილით ფერმერთა ასოციაციაში გავიქეცი. ფერმერები მელოდებოდნენ. მიყვარს მართან საუბალი, ალალი ხალხია. რასაც ფიქრობენ, იმას ამბობენ. მართალია, ძალიან ძიმეთ ვარ ხოლმე მათთან საუბრის შემდეგ. ბევრი პრობლემა აწუხებს. რაც შემიძლია, გვერდში უდგავარ, მაგრამ არის ისეთი ნიუანსები, სადაც მე არაფრის გაკეთება შემიძლია. ხვდები, რომ მათ ცხოვრებით ცხოვრობს. ზუსტად მესმის რა ადარდებ და რისი შეცვლა სურთ. ერთფოროვან ცხოვრებას ერძვიან, უნდათ განავითარონ საქმიანობა, მაგრამ არ აქვთ საშუალება. ჩემგან ითხოვენ პასუხს, რატომ არის სამყარო ისე მოწყობილი, რომ მათნაი მშრომელ ადამიანს ხელს არ უმართავს. ძალიან ცუდი შეგრძნება, როდესაც პასუხი არ გაქვს. ცდილობ დაამშვიდო, მაგრამ სიტყვები ჰაერშივე იკარგება. მათ ეს არ ეხმარება. თუმცა დღეს მე ისევ განვიცადე მათი მონათხრობი, რომ აქეთ მამშვიდებდნენ, არა უშავს. იქნება რამე და გვეშველებაო. სახში დამძიმებული დავბრუნდი, წამოვწექი, ტელევიზორი ჩავწერ და იმ საშინელ ტრაგედიას უყურე, რაც ქობულეთში დატრიალდა. სამი ბავში და გაურკვეველი მიზეზი მათი გარდაცვალების. ეხლა კიდევ უარეს ფიქრმა წამიღო. იმისთვის წვალობ, შრომობ, რომ შენ შულს უზრუნველი მომავალი მოუწყო და სამყაროზე ბრაზდები, თუ რამე ისე არ არის, როგორც შენ გინდა. და ამ ბავშვების შობლებმა რა თქვან, რა? არა, არაფერი არ არის სიცოცხლის ფასი. მართლა ყველაფერს ესურელება, სანამ ადამიანი ცოცხალია. 12 მაისი, სამშაბათი. დღეს დასვენების დღეა, მაგრამ საქმემ დასვენება არ იცის. ისე საქმე უფრო მასვენებს, ვიდრე უსაქმურობა. დილით ჩაწერა მქონდა. პატარა ვიდეო რგოლი გადაიღეს. ძალიან კარგი პროექტი იწყება ბავშვის განათლებისთვის, სახელწოდებით ლოგიკმეტრი, რომელიც ჩემთვის მართლა აღმოჩენა იყო. კომფორტული, საინტერესო, სახალისო და საჭირო ინტერნეტ პორტალი, რაც ახალი სიტყვაა განათლების სფეროში. უფ, მე რომ ამდენი საშუალება მქონდეს, რამდენად წინ ვიქნებოდი ახლა. ჩემ დროს სწავლა ფაქტიურად არ იყო, ლექციები ცდებოდა, მეცადინეობა სანთლის შუქზე გვიწევდა. ახლა კი რამდენი რამ არსებობს იმისთვის, რომ ისწავლოს ადამიანობა. ისე მათემატიკა არ მიყვარდა. მიუხედავად იმისა, რომ მამაჩემი მათემატიკოსი იყო და 28 წელი უნივერსიტეტში სხვებს უკითხავდა ლექციებს, მე მაინც ვერ შემაყვარა მათემატიკა. მეუბნებოდა: ისწავლე, ეგ მარტო ციფრები არ არის, ლოგიკურ აზროვნებასაც უწყობს ხელსო. მე კიდევ ჩემსას არ ვიშლიდი და ვეუბნებოდი: ლოგიკური აზროვნება მაქვს და დანარჩენს კალკულატორითაც გამოვთვლი მეთქი. ხშირად უთქვამს: გაიზდები და გაგახსენდება ჩემი ნათქვამი. უფრო მეც მაშინ ვიხვდები, როცა მშობელი გახდებიო. ახლა კი ვხვდები, როგორი მართალი იყო. ჯერ იმიტომ, რომ ეხლა როდესაც მაგისტრატურას ვაკეთებ, მათემატიკა მჭირდება და სამჯერ მეტი შრომა მიწევს, რომ ვისწავლო. მერე იმიტომ, რომ ზუსტად იგივეს ვეუბნები ჩემ შვილებს: მათემატიკა ისწავლეთ მეთქი. ნეტა ადამიანი რა ფენომენს წარმოადგენთ? რატომ გონია, რომ მშობლები სწორეს არ გვირჩევენ? ან რატომ არ ვსწავლობ ჭკუას ხვიშეცდომებზე? თუმცა მაინც კარგია, რომ ხვდებით და დიდობაში მაინც ვიცვლით აზრს. იგივე მქონდა დედაჩემთან. მეუბნებოდა: იარე მუსიკაზეო, იშხნელები შვილიშვილი ხარ და სირცხვილია დედა, რომ არ უკრავდეო. მასაც ვეწინააღმდეგებოდი და ვეუბნებოდი: თქვენ დაუკარით და იმღერეთ, მე მოგისმენთ მეთქი. ახლა ჩემ შვილებს ვეუბნები ზუსტად იგივე ტექსტს: დედა, გაიზდები, გოგოებს გაეპრანჯები და მერე მოგინდება დაკვრა და სიმღერა თქო. ძალიან გამიმართლა ასეთი ოქრო დედა რომ ყავს. ყველაფერ იმას, რაც მე ვერ მომცა, ჩემ შვილებს აძლევს ახლა. დახავს სპექტაკლებზე, კონცერტებზე, გამოფენაზე. აი, დღესაც მე სახში შედარებით ადრე მივედი. დავალება მქონდა გასაკეთებელი ლიდერობაზე. დედაჩემმა კიდევ მოკიდა ჩემ შვილებს ხელი და ზაზანოვაში წაიყვანა კონცერტზე. მაგიდაზე მარწყვი დამიდო, მითხრა იმეცადინე და ადრე დაიძინე, ადამიანს აღარ გავხარო. კარს გარედან ჩავკეტავ და არ დაგველოდო. გონია ჯობია დაუჯერო მას, მეცადინეობას მორჩი. ფეისბუქსაც ჩაუვარე და გავიგე, რას გამოვაკლდი, სანამ მეცადინეობდი. ახლა წავედი, დავიძინო, ხოლ დილით ადრე უნდა ავდგე, ბორჯომში მივდივარ ფერმერებთან შესახვედრად. 13 მაისი, ოთხშაბათი. წვიმს საშინელი ამინდია. ადრე თუ წვიმა რომანტიკა იყო ჩემთვის, ახლა მისი მოსვლა ძალიან მადარდებს. ხვნის პერიოდია, ფერმერები ვერ თესავდნენ. Თუ ასე გაგრძელდა მოსავალიც არ იქნება წელს. ბორჯომში ვიყავით მე და ჩემი მოადგილეები. წაღვერის ფერმერთა ასოციაცია შევხვდით. ძალიან საყვარელი ადამიანები გავიცანი, რომლებიც მიყვებოდნენ თუ როგორ დაიწყეს მიწის პატარა ნაკვეთზე ბიომარცხვის წარმოება და როგორ ელოდებიან მოსავალს, რომ ტურისტები გამოყვებონ. საოცარი ადამიანი იყო ერთი, თავისი ხელით გაკეთებული ხის კოტეჯები დაგვათვალიერებინა, რომლებიც სასტუმრო კომპლექს წარმოადგენდნენ. ისეთი მოვლილი იყო იქაურობა ევროპაში მეგონა თავი. მერე რამდენიმე საცლოსა დემონსტრაციო ნაკვეთი მოვინახულეთ და უკან დავბრუნდით. ოფისში მომიწია მისვლა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 7 საათი იყო. იმეილებზე უნდა მეპასუხა და საბუთები წამომეღო. იმდენ რამეზე ვფიქრობ უკვე, რომ ყველაფერი მავიწყდება. ჩემი ნაცვლის დაბადების დღე იყო დღეს, კი მივულეცე, მაგრამ ბავშვის წავანა დამავიწყდა. ისე 21 ნაცვლი მყავს და ამ ჩემი გიჟური გრაფიკის გამო ისევ ყურადღებას ვერ ვაქცევ მათ. სულ ვიმშვიდებ თავს, აი ცოტაც დავდგები საფუძვლიანად ფეხზე და მერე უფრო ხშირად ვეკონტაქტები მეთქი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ დადგა ეს მერე. საღამოს 11 საათზე გამახსენდა, რომ დღეს საღამოს ჩემი მეგობარი მიფრინავს გერმანიაში, რომელიც იქ ცხოვრობს და წელიწადში ერთხელ ჩამოდის. სამი კვირა იყო აქ და სულ სამჯერ ნახე. მასთან გავიქეცი დასამშვიდობებლად. რა ვქნა რა, ეს 24 საათი არ მყოფნის. კიდევ დამატებით 6 საათი მჭირდება, რომ ყველაფერი მოვასწრო. აი ხვალ კიდევ საოცრად გადატვირთული დღე მაქვს. იბიარდი, ფერმერები და საღამოს კიდევ გადაცემის ჩაწერა. დავიძინე თორემ დამათენდა თავზე. 14 მაისი, ხუთშაბათი. დღეს დილას, იმაზე ადრე დამეწყო, დღევიდე დაგეგმილი მქონდა. ჰოლანდიელები იყვნენ ჩამოსულები, რომლებიც აგროსექტორში აპირებენ ინვესტირებას და გაირკვა, რომ დღეს 12 საათზე მიფრინავდნენ. ძალიან მთხოვე შეხვედრა და დილის 7 საათზე შევხვდი. შეხვედრა ჰოლიდეინში მქონდა. როცა გავამგზავრე, ვიფიქრე დავჯდები და ყავას დავლევ მეთქი. ამ დროს ასაკოვანი უცხოელი ქალი მომიახლოვდა და მითხრა: თქვენ საუბარს ვისმენდი, რამდენი რამ გსოდნიათ სოფლის მეურნეობაშიო. მამაჩემი ფერმერი იყო და სმენის დროს ბავშვობაში გადავარდიო. გაირკვა, რომ საქართველოში სტუმრად იბიარდის ფარგლებში იყო ჩამოსული. დიდხანს ვისაუბრეთ და ერთად გავემგზავრეთ ახალგაზრდობის სახლში ინვესტორებთან შეხვედრაზე. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, ახალი ნაცნობები. ისე მე ერთი ჩვევა მაქვს. არ ვიცი საიდან გამომიმუშავდა, მაგრამ ასეა. არასდროს არავისთვის მითქვამს უარი შეხვედრაზე. მიმაჩნია, რომ რაც უფრო მეტი კონტაქტია, მეტი სიძლიერეა. და არასდროს ვეუბნები ჟურნალისტებს უარს ინტერვიუზე. ვაფასებ მათ შრომას და მომწონს, როგორ უნდათ იყვნენ პირველები. იმდენად საყვარლები არიან, რომ აი მაგალითად დილის 7 საათზე დილის გადაცემაშიც კი მივიღებ მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძლივს დგები საწოლიდან. დღესაც ინოვაციების სააგენტოში ჩაწერაზე ვიყავი, სტუდენტებთან ქონდა შეხვედრა და მიმიწვიეს. რომ გამოვედი, მივხვდი, რომ ამ ქვეყანას ნამდვილად აქვს მომავალი, იმდენი საყვარელი და ჭკვიანი ბავშვი იყო, გავგიჟდი. ძალიან მომწონს მათი მიდგომა და სურვილი, რომ იცოდნენ, რაც შეიძლება ბევრი. სავიზიტო ბარათი მთხოვეს და მკითხეს, რაღაცეებზე კონსულტაცია გვინდა და მოვალთო. პირველ კურსელები იყვნენ, თან დაამატეს, თუ დაგვეხმარებით ჯიბის ფულს ვიშოვიო. აი ასეთ ბავშვებს როგორ არ უნდა დაეხმაროს ადამიანი. გადაკანცოლი ვარ, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი. ახლა ჯობია დავიძინო, ხვალ ისე მძიმე დღეა. კვირის ბოლოა და ყველაფრის შეჯამება მიწევს. 15 მაისი, პარასკევი. დღეს საოცარი გადარბენა მქონდა. ამსაცობებმა კიდევ გადამიყვანეს ჭკუიდან. ყველა შეხვედრაზე 1 საათით ადრე გავდიოდი, რომ მიმესტრო. ფაქტობრივად 4 საათი გზაში დავხარჯე. ისე გაახარებს ღმერთი ამ ცუკენბერგს. ფეისბუქის გამოგონებისთვის, რა გაეწყობოდა საცობში დროის დაკარგვა, დამენანა და ყველა მეილს გავეცი პასუხი. 25 მეილი იყო. მერე ფეისბუქში ვიყავი შემძროალი და ვეცნობოდი დღის მოვლენებს ორი ძირითადი თემით: ლარი და პოლიტიკა. ოხ, ამ ლარის დევალვაციამ ბოლო მომიღო. დღეს ყველაზე მაღლა ავიდა კურსი და ჩემი ფერმერები მირეკავდნენ. ეხლა რა გვეშველებაო? ეს შეკითხვა მაგიშებს. აი რა ვუთხრა? პასუხობ არინერვიულად, რამე იქნება მეთქი. ეს რამე მეც არ ვიცი რა არის. როგორც იქნა დანიშნულების ადგილას მივახციე. ქართული სუვენირები უნდა მიყიდა. ხვალ ბუდაპეშტში მივფრინა, ფაურ შეხვედრაა და საქართველოს ის ძალიან მნიშვნელოვანია სურსათის უსაფრთხოების კუთხით. მაღაზიაში შევედი და აღმოვაჩინე, რომ ბარას არიღებენ, ნაღდი ფული უნდა გადამეხატა. გამოვედი და საქართველოს ბანკთან მივედი. ჩემს წინ ასაკოვანი ქალი იდგა, რომელიც თითო ჯერზე 5 ლარიან კუპიურას იღებდა. ჩემს უკან მამაკაცი იდგა და კითხა: ქალბატონო, ამდენი ხანი რას აკეთებთო? ქალმა კი უპასუხა: შვილო, 100 ლარი უნდა გამოვიტანო და 5 ლარიანი კუპიურა მინდაო. ბანკომატს არ ვენდობიო. გამეღიმა და ვუთხარი, იქნებ მე დაგეხმაროთ მეთქი. არა შვილო, 107 ვარ. თან ვითვლიო. ზუსტად 30 წუთი ველოდე ფულს. ასეთი მშვიდი არასდროს ყოფილვარ. ძალიან საყვარელი ქალი იყო, რომელსაც მხოლოდ თავისი საკუთარი ფული უნდოდა და ბანკს არ აძლევდა საშუალებას, რომ მოეტყუებინა. სუვენირები ვიყიდე და შემდეგ გაბრიადის კაფეში წავედი, სადაც ისევე იბიარდის ფარგლებში გამართა სტუმრების მიღება და გაბრიადის მარიონეტების თეატრის წარმოდგენის ჩვენება სახელწოდებით ჩემი გაზაფხული შემოდგომა ნახე და ასე ძალიან დიდი ხანია არ მისი ამონია. ბავშვობის მერე მარიონეტების წარმოდგენა ნანახი არ მქონდა. უცებ მივხვდი, რომ ეს ჩემი ცხოვრებაში ის მომენტი იყო, როდესაც არავიზე და არაფერზე არ ფიქრობდი, მხოლოდ თოჯინებს უყურებდი და სადღაც სხვა სამყაროში ვიყავი. სახლში სულიერად დამშვიდებული წამოვედი, გადმოვიღე ჩემოდანი, ჩავალაგე, მოუწეს რიგდი, წამოწექი და დღიურის წერა დავიწყე, რომელიც უკვე უნდა დავასრულო, რადგანაც აეროპორტში მივდივარ. 16 მაისი, შაბათი. აეროპორტისკენ მივდივარ. 4 დღით უნგრეთში მივფრინავ. პოსო, ლარი გაამყარეთ, ლარი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
The wife and I are fussing, brother, that's all right, 'cause me and that pretty woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? 'Cause if you mind your own business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on the party line is such a nosy thing, she picks up her receiver when she notices my ring. Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? 'Cause if you mind your own business, then you won't be minding mine.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
წიგნი, რომლის შესახებაც ახლა მსურს მოგითხროთ, წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. მათი გამოჩენა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში ორმაგადაა მისასალმებელი, რადგან მათ მოახერხეს ახალი და, რაც მთავარია, საკუთარი ხელწერის მქონე გამომცემლობის დაარსება და მობილურად ამუშავება, არა მაინც ადამიანს ქვეყნის თავკომბალა დედაქალაქში. მათ წამოიწყეს ძალიან დროული და საჭირო სერია ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა. ამერიკელი მწერლის ფილიპ დიკის რომანები დღემდე ქართულად თარგმნილი არ იყო. წიგნებმა ბათუმიდან კი უცებ მისი ორი რომანი შესთავაზა ქართულ მკითხველს და მას ამ თავისებური ხედვისა და ბედისწერის მქონე მწერლის სამყაროსთან შეხების შესაძლებლობა მისცა. ეს რომანებია „კაცი მაღალ კოშკში“ და „იდინე ცრემლო“ თქვა პოლიციელმა. უფრო ადრე 1962 წელს დაწერილი „კაცი მაღალ კოშკში“ გამოვიდა ეკატერინე სუბათაშვილის თარგმანით და მეც ახლა ამ წიგნზე ვისაუბრებ. რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს, Zaza Koshkadzes, ძალიან უყვარს ეს მწერალი და ზებოთ ნახსენები წიგნების გამოცემამდე ის ხშირად მესაუბრებოდა მის შესახებ. ჩემი დაინტერესება ნელ-ნელა იზრდებოდა და ერთხელაც მე მას შევთავაზე, თუ ასეთი საინტერესო მწერალია, იქნებ ჟურნალისტვის რაიმე მისი მითარგმნო მეთქი. ზაზასაც არ დაუყოვნებია და სულ მალე მომაწოდა მისი მეტად უჩვეულო ესე, როგორ შექმნათ სამყარო, რომელიც ორ დღეში არ განადგურდება. და მეც ის შარშან ახალ საუნჯეში დაუბეჭდე. როგორც ჩანს, ეს იყო ფილიპ დიკის გადმოქართულების სულ პირველი მცდელობა. ჩვენი საუბარიც ამ თარგმანის გახსენებით დაიწყო.
Rato gadauqveti amis targna, imiton rom es esse qolaze metat gamokhatavda imas tsu ras zarmoadgens Philip Dick-i da rashim dlomareobs misi unikaluroba da ratom ares memzidveli misi romanebi da ratom khdeba eseti populyaruli dghiti dghe kitqvis dros adamias sheileba gaushtes kitqvebi rogorits aris saertot ramdenat adekvaturia es adamiani ramdenat jamptelia psikhikura da ase shemdeg radgan nu sheudzlebelia gjerodes eseti რაღაცებს ხედავდა ისეთ რაღაცებს, მაგრამ ეს ადამიანი ხედავდა და შეეროდა მსგავსი რაღაცების, არა თუ ხედავდა, არამედ წერდა კიდევაც ამაზე.
რაც შეეხება რომანს, აქ ფილიპ დიკი ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო სამყარო, თუ კი გერმანია და იაპონია მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვებდნენ და ძალაუფლებას გადაინაწილებდნენ. მოქმედება ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე ვითარდება, რომელიც იაპონელების ხელშია. ამერიკის ძველი დიდებისაგან ბევრი აღარაფერია დარჩენილი და ამის საჩვენებლად ავტორი რობერტ ჩილდენის ამერიკული ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიას იყენებს, სადაც მდიდარი იაპონელები დადიან და ომამდელი პერიოდის, ან სულაც კობოური ხანის რაღაც ნივთებს იძენენ ძვირად და მერე ამ ნივთებით საკუთარ აპარტამენტებს ამშვენებენ. ანუ ესაა ქვეყანა, რომლისგანაც მხოლოდ წარსულია დარჩენილი. თეთრკანიანობა აქ უკვე დამამცირებელია და ყველანი იაპონელთა მუქ და ბზინვარე კანს შენატრიან. და რაც მთავარია, ამერიკელთა პრაგმატული აზროვნება აბსოლუტურად შეცვლილია. ისინი საკუთარ ბედისწერაში უკვე თითქმის ბოლომდე მინდობილნი არიან იძინს, გარდაქმნათა წიგნს და ცხოვრებისეულ ნაბიჯებს იმის მიხედვით აკეთებენ, თუ რა ამოუვათ, რა სიტყვით მოცემულ მომენტში ეს წიგნი.
ეს რომანი ჩემი აზრით ყველაზე არასიმპტომატური არის მის შემოქმედებაში. ეს არის ალტერნატიული ისტორია, ცალკე მიმდინარეობა არის, სუბჟანრი არის, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ფანტასტიკის. მისი ნაწარმოებები ძირითადად რითიც გამოირჩევა არის ის, რომ ის წერდა მომავლის დისტოპიურ სამყაროებს, სადაც აღწერდა ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის მატარებელ ტოტალიტარულ რეჟიმებს. Ну, აქაც არის ტოტალიტარული რეჟიმი ამ წიგნში და ამით შეიძლება გავს კიდეც, მაგრამ როგორც ასეთი სუბჟანრი ანრი რითიც გამოირჩევა და სხვათაშორის ერთადერთი წიგნი არის, რომელშიც ჰუგო აქვს აღებული ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ჟანრულ პროზაში. მე ვთვლი, რომ მაინც კაცი მაღალ კოშკში მისი ყველაზე გამორჩეული წიგნი არის. ჩვენ შეგვიძლია უფრო ღრმა ჩავიდეთ და ავიღოთ მისი სტრუქტურა. არის 5 თუ 6 სიუჟეტური ხაზი სხვადასხვა პერსონაჟების, რომლებიც ძალიან უცნაურად კვეთენ ერთმანეთს. გარდა ამისა, თვითონ ბეკგრაუნდ სტორი ამ წიგნის კეთებისაც არის ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ჰექსაგრამებით აკეთებდა პერსონაჟების ბედი, გამოყავდა ხან ტაროს შლიდა და იმის მიხედვით ადგენდა ხოლმე ამათმიერ პერსონაჟს, რა ბედიელის და პერსონაჟებიც ხშირად ხმარობენ ამ ცვლილებათა წიგნს.
ფილიპ დიკი აქ ორ მაგ, შეიძლება ითქვას, რომ სამაგ ირონიულ თამაშსაც კი ეწევა. რომანის პერსონაჟები კითხულობენ ვინმე ჰოთორნ აბენცენის პოპულარულ წიგნს „შეესია კალია ქვეყანას“, რომელიც რაიხს აკრძალული აქვს, მაგრამ იაპონელებს რატომღაც არა. ეს აბენცენი ფაქტობრივად ფილიპ დიკის ალტერ ეგოა, რომელიც ასევე ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს. აღწერს სამყაროს, სადაც გერმანია და იაპონია დამარცხდნენ. ეს ყველაფერი პერსონაჟთა თვალში სრულიად დაუჯერებლად გამოიყურება, მაგრამ დიდ ცნობის წადილს კი აღზრავს. ფინალისკენ ავტორი ამ რეალურობა გამონაგონის მონეტას კიდევ ერთხელ ამოატრიალებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი, ჯულიანა, აბენცენის რომანის წაკითხვის შემდეგ ასე დასკვნამდე მიდის. ციტატა: „ამ წიგნში ბევრად მეტი შინაარსია ჩადებული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. რისი თქმა სურდა აბენცენს? გამოგონილი არაფერია. Ну თუ ამას მარტო მე მივხვდი, გონი ასია, ადამიანები რეალურად ვერ ჩაწვდნენ კალიას, მხოლოდ გონიათ, რომ წიგნი გაიგეს. ციტატის დასასრული. ამ დასკვნის გაკეთების შემდეგ ჯულიანა სტუმრობს მწერალს და ამ აზრს უზიარებს მას. მწერალი ვერ იჯერებს, რომ სიმართლე აღწერა. ჯულიანა კი ცდილობს დაარწმუნოს იგი ამაში.
ავტორის რაღაც გარკვეულ ცინიზმს ხედავ მე ამაში. ზოგადად პოლიტიკის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება ჰქონდა, სხვათა შორის სერიოზული ინტერვიუები მისცა მან საფრანგეთში, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან ჰქონდა სერიოზული დაპირისპირება, პარანოიული შიშები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ უთვალთვალებდნენ და ნუ ერთხელ გაქურდეს კიდევაც და წაიღეს მისი ხელნაწერები და თვლიდა, რომ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ის რასაც აღწერდა მომავალში ძალიან ახლოს იყო იმასთან, რა გეგმებიც ჰქონდა ამერიკის ხელისუფლებას. დრო დამაპატიმრესო პირველად, თუ კაფკას პროცესი გამახსენდაო, რომ ვერას დროს ვერ ვიგებდიო, რატომ იჭერდნენო. ძირითადად მე მგონი ნარკოტიკებთან ჰქონდა ახლო ურთიერთობა, ჰქონდა ხილვები, ავლებდა პარალელებს ბიბლიურ ტექსტსა და რეალობას შორის და რაღაც თავისი თეორიები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის რეალობა. იმ პერიოდში ძალიან ცუდად იყო. იცო ფაქტობრივად არ დგებოდა და ჩანაწერებს აკეთებდა, თავის ფილოსოფიურ თეორიებს თხზავდა, ეგზაგეზა ქვია და ეს ორ ტომად ახლა გამოიცა შეთაშორის 2010-ში და 2012-ში.
ერთი სიტყვით, ქართულ ლიტერატურულ რეალობაში ფილიპ დიკის შემოყვანით ციგნებმა ბათუმიდან თავისი საგამომცემლო ბიოგრაფია მეტად საინტერესოდ დაიწყო. ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ნამდვილად კარგი სერია, როგორც კარგად ნაცნობი, ასევე სრულიად უცნობი ავტორების ახალი თარგმანებით.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა, მისი სტუმარი გახლავთ თარგმნელი ზაზა კოშკაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებს. გასულ კვირაში ასეთი შეკითხვით მოგმართა ჩვენი ფეისბუქის გვერდის ერთ-ერთ მომხმარებელმა. ციტატა: გამარჯობათ, ერთი თხოვნა მაქვს. ვარ მუსიკოსი და მყავს ჩემი ბენდი. ვუკრავთ ჯაზ, ბლუზ და როკს. ვასრულებთ კარგად და ხალხს ძალიან მოსწონს. შეგიძლიათ ჩვენი ჩაწერილი ქავერი რომ გააზიაროთ თქვენს გვერდზე. ციტატის დასასრული. მადლობთ გამოხმაურებისთვის. რადიო თავისუფლების პოლიტიკის მიხედვით ფეისბუქის გვერდზე მხოლოდ ჩვენი რეპორტიორების ან ბლოგერების მიერ მომზადებულ მასალებს ვაზიარებთ. დავით სანიშვილი ასეთი თხოვნით მოგმართავს. ციტატა: გთხოვთ, როგორც ადრე დებდით პოდკასტს მუსიკის გარეშე, ჩვენ ალბათ ვირჩევთ ახალი ამბების მოსმენას და არა ერთი საათის განმავლობაში 10 სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის მოსმენას. თანაც ასეთი დაბალი აუდიო ხარისხის მუსიკის მოსმენით რას მტანჯავთ? მომაბეზრებელია სმარტფონის ყოველ 15 წუთში ჯიბიდან ამოღება და გადახვევა. რა დროს ფრედი მერკურია ჯობს მე ემიგრანტს სამშობლოზე ახალი ამბებით მოწყურებულს რადიო თავისუფლების ამბებით დამატკბეთ. ციტატის დასასრული. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემებში არა მხოლოდ მუსიკალურში დროდადრო მუსიკალური პაუზები გვაქვს ხოლმე. ზოგიერთ რადიო მსმენელს ეს არ მოსწონს, როგორც დავით სამნიშვილს, ზოგიერთს კი პირიქით მოსწონს. ერთადერთი, რაზეც შეგვიძლია ამჟამად ვიზრუნოთ, ისაა, რომ ვეცადოთ კიდევ უფრო ხარისხიანი მუსიკალური ნომრები გადავცეთ ეთერში, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდით ამას. მუსიკის საერთოდ გაუქმება ჯერჯერობით არ იგეგმება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე გვაქვს რუბრიკა ყოველკვირეული შეკითხვა, უბრალოდ კვირის შეკითხვა. გასულ კვირაში ეს შეკითხვა ასე ჟღერდა: რა აზრის ხართ საქართველოს მთავრობაში ცვლილებების შესახებ? რამდენიმე პასუხს გაგაცნობთ. მაია მუხურაძეს მოუსმინეთ. ციტატა: მთავრობაში ცვლილებები არც მომხდარა რეალურად. ეკონომიკური გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტად არის პასუხისმგებელი დღევანდელ ვითარებაზე, უცვლელი დარჩა. არ ვამბობ, რომ მთავრობის დანარჩენი წევრები უცოდველი კრავები არიან და მათ არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, მაგრამ ფაქტია, რომ მთავრობა არ აღიარებს თავის შეცდომას და ამით კიდევ უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. თინა ხიდაშელმა რომ გამოაცხადა: არავის შევპირები ვართ 64-ს 4 წელიწადშიო, კი ბატონო, 64-ს არც არავინ ითხოვდა მათგან. მაგრამ მდგომარეობის ასე გაფუჭება? 3 წელიწადია უკვე რაც ხელისუფლებაში არიან და ერთადერთი რაც ძალიან კარგად შეისწავლეს, ეს არის სხვისკენ თითის გაშვერა და სხვებზე საკუთარი უსუსურობისა და უიცობის გადაბრალება. სრული შემადგენლობითაც რომ შეცვლილიყო ეს მთავრობა, ვითარება მაინც არ გამოსწორდება, სანამ სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ გადასწონის მონურ და ვასალურ აზროვნებას. დღევანდელი მთავრობა არა საზოგადოებას ემსახურება, არამედ ერთ კონკრეტულ პიროვნებას, რომელსაც მთელი ქვეყანა თავის კერძო საკუთრება ჰგონია. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ მაია მუხურაძე. დაახლოებით ამავე აზრს გამოთქვამს ნინო დავითაია. ციტატა: საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე უარყოფითი აზრი მაქვს. უბრალოდ ვთვლი, რომ რეალურად ცვლილებები არ განხორციელებულა. ეს უბრალოდ დროის გაყვანაა და მეტი არაფერი. ძირეულად შესაძლებელია მთავრობა, უბრალოდ ზოგადად ქვეყნის განვითარების სტრატეგია და პრიორიტეტებია დასალაგებელი. ციტატის დასასრული. მაია მუხურაძისა და ნინო დავითაიას პესიმიზმს არ იზიარებს ელა ალავერდაშვილი. ციტატა: ცვლილებების მიზეს კომპონენტებად დავყოფ. ცოტა უცნაურია სამი მინისტრის ზედიზედ პოსტის დატოვება, მაგრამ ცხადია ისიც, რომ დასავლელი პარტნიორების რჩევაც იგრძნობა კადრების ცვლილებაში. არც ყოფილი პრემიერის გავლენას გამოვრიცხავ. ისიც ფაქტია, რომ რესპუბლიკური პარტიის გააქტიურებით შიდა დაპირისპირება დაბალანსდა. მოსახლეობის ნდობის კლებაც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია. მაგრამ მთავარი კომპეტენტური კადრების მოზიდვაა. კიდევ რამდენიმე მინისტრის შეცვლასაც არ გამოვრიცხავ, რაც სწორედაც ოცნების გამარჯვების ფორმულაა საარჩევნოდ. თუმცა ვნახოთ. ციტატის დასასრული. როგორც ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებმა უკვე იციან, რადიო თავისუფლების ბლოგერებს შეემატა პარიზში მცხოვრები ჟურნალისტი, მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაზე მომუშავე ლაშა ოთხმეზური. მასთან ინტერვიუსთვის დართულ კომენტარზე ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს მალხაზ მირუაშვილი. ციტატა: ჟუკოვის ფიქრები და მოგონებები წაკითხული ექნება ამ ბატონს. თვით ჟუკოვი აღიარებდა სხვებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ სტალინს, როგორც დიდ სამხედრო სტრატეგს. მიუხედავად იმისა, რომ სტალინმა როგორ დააქვეითა ომის შემდგომ ჟუკოვი, ასე რომ მაპატიეთ და სისულელეებს ნულ აპარაკობთ. ციტატის დასასრული. მალხაზ მირუაშვილს მინდა ვთხოვო, რომ ზომიერად შეარჩიოს სიტყვები, ეს სხვა კომენტატორებსაც ეხებათ ზოგჯერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს კომენტარები არ გამოქვეყნდება და მათი ავტორები დაიბლოკებიან. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლაშა ოთხმეზური ავტორია ჟუკოვის შესახებ საფრანგეთში ახლახან გამოქვეყნებული გახმაურებული წიგნისა. ხოლო როგორც ნენე გიორგაძე შენიშნავს ლაშა ოთხმეზურთან ინტერვიუსთვის დართულ კომენტარში, მის მიმართ აგრესია მოსალოდნელი იყო. ციტატა: მოსმენისთანავე ვიფიქრე, რომ ბევრი აგრესიული კომენტარი იქნებოდა. სამწუხაროდ, კამათი გონივრული არგუმენტების მოტანით და შეურაცხყოფელი ტონით წერა ბევრს დღემდე ერთმანეთში ერევა. არსად არ თქმულა, რომ სტალინი იყო უციგნური. ითქვა, რომ იგი იყო წარმატებული დიპლომატი საერთაშორისო ასპარეზზე და სუსტი, როგორც სამხედრო მეთაური. და კიდევ, სტალინის კრიტიკას, რომ ბევრი სრულიად საქართველოს და საკუთარი თავის შეურაცხყოფად მიიჩნევს, ხომ აშკარაა. ასეთი ადამიანებისთვის მითების მსხრევა ჰაერივითაა საჭირო, რომ თავად მითებმა არ დაამსხრიონ ისინი. ციტატის დასასრული შენიშნავს ნენე გიორგაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC საქართველოს მიერ 27 მარტიდან 19 აპრილამდე ჩატარებული საზოგადოების განწყობის კვლევის თანახმად, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არც ერთ პარტიას არ ანიჭებს უპირატესობას, ან არ იცის ვის დაუჭერს მხარს. დარეჯან შვანგირაძე ასეთ კომენტარს ურთავს ამ თემაზე მომზადებულ ჩვენს სიუჟეტს. ციტატა: ჩემს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომი პარტია. საინტერესო სწორედ ეს შეხედულებები, ანუ კრიტერიუმები, რომლითაც ამომრჩეველი წყვეტს, ვის მისცეს ხმა. ურთიერთსიძულვილისა და შეუწყნარებლობის აღზევების ხანაში უცნაურია, რომ პატრიარქი ასეთი პოპულარულია. რა უდევს საფუძვლად ამ პოპულარობას? მისი ეპისტოლე ქადაგებანი, რომ არა ფაქტია. ეგრეთ წოდებულ ქართულ პოლიტიკაში მოღვაწე ფიგურებზე ლაპარაკიც არ ღირს. არც ერთის პრიორიტეტი არ არის ქართული სახელმწიფო და ქართველი ერი. ციტატის დასასრული. იმავე NDI-ის კვლევის სხვა შედეგს, იმას, რომ გაიზარდა ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი, ასე ეხმიანება იგივე დარეჯან შვანგირაძე. ციტატა: ერის პრიორიტეტები არ უნდა იცვლებოდეს იმის და მიხედვით, შია მას თუ მაძღარია, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია აღარ ვართ ერი, ჩვენ ვართ ერთ ენაზე მოლაპარაკე, საერთო ეროვნული ღირებულებების არ მქონე ადამიანთა უბრალო კრებული, რომელიც ერთსულოვნებას ავლენს მხოლოდ ერთმანეთისადმი სიძულვილში. აი ესეთი პესიმისტური კომენტარით მომიწევს დავასრულო დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. Down in the ground. მოგზავთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით ჩიხლაძე მომზადა.
გამარჯობა, დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ვერაიზონის მიერ ამერიკან ლაინის შეძენაზე. ეს არის ერთ-ერთი ვერაიზონი, ეს ერთ-ერთი ხვილი ტელეკომუნიკაციების ოპერატორი კომპანია ამერიკაში, რომელმაც შეიძინა ამერიკან ლაინი. ამერიკან ლაინი როგორც მოგახსენებათ ფლობს რამდენიმე ასევე გავლენიან მედია საშუალებას კონკრეტულად ტექნოლოგიების სფეროში, არა მარტო ტექნოლოგიების სფეროში, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონცენტრირდებით ტექნოლოგიებზე. ეს არის ენგაჯეთი, ეს არის ტექრანჩი და ასევე ჰაფინგტონ პოსტი, რომელიც ნაწილობრივ აშუქებს ტექნოლოგიებს. გასულ კვირაში აქტიურად მიმდინარეობდა დისკუსია იმის შესახებ, თუ რამდენად გამოიწვევს ინტერესს და კონფლიქტს ასეთი მსხვილი ტელეკომუნიკაციების კომპანიის მიერ ესეთი გავლენიანი მედია საშუალებების შეძენა. ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს ჟურნალისტთან, თაზო კუპრაიშვილთან ერთად. გამარჯობა, თაზო.
გამარჯობა.
მე დავიწყოთ ძირითადი პუნქტებით ინტერესთა კონფლიქტის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც კორპორაცია, რომელიც მოქმედებს ბაზარზე, რომელსაც აშუქებს კონკრეტული მედია საშუალება, რა შეიძლება შეიქმნას ამ შემთხვევაში, თუ ეს კორპორაცია ფლობს ამ მედია საშუალებას უკვე?
ვერაიზონის მიერ ამ მედია საშუალებების შეძენა საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია ამერიკაში. ჩვენთან შეიძლება ეს საკითხი იმდენად აქტუალური არ ჩანდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს მედია საშუალებები გარკვეულწილად არ არიან შემოსაზღვრული მხოლოდ ამერიკაში. ანუ ჩვენზე შეიძლება გარკვეული გავლენა მოახდინონ და მე ვფიქრობ, რომ ინტერესთა კონფლიქტი არის დიდი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს მედია საშუალებები აშუქებენ ისეთ საკითხებს, რაშიც პირდაპირი ინტერესი აქვს ვერაიზონს, იგივე მაგალითად ინტერნეტ ნეიტრალიტეტის პრინციპი, რაც აქვთ, რაც ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი არსებობს უკვე 10 წელზე მეტია, რაც გულისხმობს ინტერნეტის გამჭვირვალეობას, თანაბარ ხელმისაწვდომობას და ვთქვათ, არ უნდა არსებობდეს ინტერნეტის მომხმარებელთა ასე ვთქვათ დიფერენცირება მათი სტატუსის, ვთქვათ, პლატფორმის ან კომპანიის და სხვა პარამეტრების მიხედვით. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ ვერაიზონს აქვს პირდაპირ ინტერესი, რომ ეს ინტერნეტ ნეიტრალიტეტის პრინციპის მომხრე არ არის. ანუ არის უმსხვილესი მობილური კომპანია ამერიკაში და თავისი ინტერესები აქვს. გარდა ამისა, თანამშრომლობს ეროვნული საფრთხების სააგენტოსთან, რომელსაც, როგორც ვიცით, ბოლო მონაცემებით, ანუ მინიმუმ 300,000-ზე მეტი აბონენტის შესახებ აქვს ინფორმაცია მიწოდებული და აი ამ ყველაფერს, ამ კრიტიკულ საკითხებს, რაც შეეხება პირადი მონაცემების დაცვას, საფრთხოებას და ასე შემდეგ, ეს მედია საშუალებები აქტიურად აშუქებდნენ. საინტერესოა, როგორ მოახერხებენ ეს მედია საშუალებები ასეთი მფლობელის პირობებში იგივე სარედაქციო პოლიტიკის გაგრძელებას, რასაც აკეთებდნენ და რასაც იცავდნენ აქტიურად, რომ უჭერდნენ მხარს ინტერნეტის გამჭვირვალეობას, კონკურენციის პრინციპებს და ასე შემდეგ.
კიდევ ამ ყველაფერს ალბათ ამცაფრებს ის თემაც, რომ ვერაიზონს უკვე აქვს გამოცდილება შუგარის სენსორის, კი, შუგარ სტრენგი, მისივე შექმნილი რაღაც, როგორც თან ამბობდა, პილოტი პლატფორმა გათიშა ერთ თვეში დაახლოებით, მას შემდეგ რაც
ერთ თვეში გათიშა და პრობლემა იყო ამ შემთხვევაში ის, რომ ეს თავის კონტრიბუტორებს უკრძალავდა, ვთქვათ, ზღუდავდა, რომ გაეშუქებინათ სხვადასხვა ტკინეული საკითხები, იგივე პირად მონაცემებთან დაკავშირებული, პირადი მონაცემების გამჟღავნებასთან დაკავშირებული საკითხები, იგივე ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებული ამბავი. და რეალურად ამან გამოიწვია თვითონ ავტორების პროტესტი და კი თვითონ აცხადებენ, რომ ეს იყო საპილოტე პროგრამა, მაგრამ ნუ არც თუ საფუძვლო მოსაზრებები არსებობს, რომ ეს თვითონ ამისთვის იყო შექმნილი და
ან ვერ წერდნენ, რომ სატელიტი მედია.
კი, სატელიტი მედია იყო და ნუ ვერ გაამართლა, ასე ვთქვათ, და როგორ გაამართლებს იმ პირობებში, როცა მინიმუმ სამი უმსხვილესი მედია საშუალება ჩაიგდო ხელში და ეს მედია საშუალებები როგორ გააგრძელებენ თავიანთ მუშაობას და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, გასაკვირი საინტერესოა პრინციპში.
თუმცა ამას შეეწინააღმდეგა თვითონ ენგაჯეთი, ხო? ამის შესახებაც რა ვთქვა, ძალიან საინტერესო ეთორგალი.
კი, ძალიან საინტერესო იყო. მე სხვა მედია საშუალებებზეც ვეძებდი ამ ედიტორიალებს, რომ მაინტერესებს და ვთქვათ, იგივე ჰაფინგტონ პოსტი როგორ გამოეხმაურა ამ ამბავს, მაგრამ სიმართლე გითხრა, დიდი ვერაფერი ენგაჯ ბაჯეტი იყო ყველაზე ასე ვთქვათ კატეგორიული, მათ თქვეს რომ Verizon-მა შეიძინა engadget-ი და არა engadget-ის staff-ი ასე ვთქვათ და ნუ პირობას დებენ რომ ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები და გააგრძელებენ იგივე პოლიტიკას რაც ჰქონდათ აქამდე და ნუ მათთვის ამოსავალი წერტილია სარედაქციო დამოუკიდებლობა. ძალიან ბევრი არის დამოუკიდებელი თვითონ კონკრეტულ ჟურნალისტებზე, კონკრეტულ რედაქტორებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ვთქვათ რაც უნდა პოპულარული იყოს დღეს ვთქვათ engadget-ი ხო? ეს დღესაც შეიძლება ჩამოიშალოს რედაქცია, იმიტომ რომ თქვა ყველა წავიდეს და თქვა არ მოეწონოთ ის მუშაობის ის პრინციპი, რასაც მათ Verizon-ი თავს მოახოს, ასე თქვა და შექმნენ აბსოლუტურად სხვა მედია საშუალებას და ხო მედია საშუალებას ჩემი აზრით ქმნის თვითონ მედია საშუალებას თვითონ ადამიანები და არა ბრენდი, ასე თქვა. ბრენდი შეიძლება პოპულარული იყოს, მაგრამ ერთ-ორ დღეში გაუფასურდეს და ამიტომ Verizon-საც ცეფრთხილე მართებს, იმიტომ რომ შეიძლება მისი ეს მილიონობით 4 მილიარდზე მეტი თანხა რაც გადაიხადა ამ კომპანიებს რაც შეიძინა, ხო? შეიძლება წალშიც გადაეყაროს თუ ცოტა არ შეიძლება თავიანთ გათვლებს აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ შემთხვევაში თვითონ Verizon-ისთვისაც იქნება ეს პრესტიჟის ამბავი, რომ შეინარჩუნოს ამ მედია საშუალებების დამოკიდებულება, მაგრამ ახლა ეს ბიზნეს ინტერესებში, ამ ხელ კორპორაციის ბიზნეს ინტერესებში ეს პრესტიჟი ცოტა ისეთი ამბავი, იმიტომ რომ საკმაოდ არაერთხელ შეურცხვენია სახელი Verizon-ს იგივე
ანუ საინტერესო кейსია რომ
კი საინტერესო кейსია, საინტერესო кейსია და არ ვიცი ეს ჩვენს ქართულ რეალობაზე როგორ აისახება. მე არ ვიცი ხო საქართველოში არ მეგულება სიახლე კითხვა მედია საშუალება რომლის შედენის სურვილი გაუჩნდება რომელმე საქართველოში მოქმედ კორპორაციას, დიდ კომპანიას. ეგ ინტერესი არ ვიცი რამდენად აქვთ, იმიტომ რომ
თუმცა ნუ ბაზარი кейსია შესაბამისად შეიძლება ეს ახაც მოხდეს
ამ. კი შეიძლება ახაც მოხდეს და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ თვითონ მედია საშუალებებით მზად უნდა იყოს რამდენად უღირთ ესეთი კომპანიის კოლგის ქვეშ მუშაობა და ну саболо თავისთავში უნდა იყოს დარწმუნებულები რომ ნამდვილად შეძლებენ ამას და რა ვიცი კარგი იქნება თუ შეძლებენ.
Baby, pray that you'll come back home someday.